Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaje na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva u Jakovu.
Od 1983. godine ništa od novih sistema nije bilo. Danas je 2020. Ponosan sam što smo deo veoma snažnog jačanja vojske Srbije. I naše nebo je danas desetostruko sigurnije nego što je to bio slučaj pre 21 godinu.
Povodom zahteva dela opozicije da se izbori odlože, predsjednik Vučić kaže da postoje jasni ustavni i zakonski rokovi za održavanje izbora i oni se moraju poštovati. U Srbiji prvi vikend bez potpune zabrane kretanja, boravak na polju danas dozvoljen do 18 časova.
Konačno mogu da se posvetim onome što najviše volim, a to je cveće i moj vrt.
Volim što nema policijskog časa, što mogu da izađem napolje da se igram sa mojim drugarima.
Situacija sa koronavirusom u Srbiji se smiruje, sve više pokazatelja da virus slabi, ali stručnjaci pozivaju na oprez. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 3.400.000 ljudi, u Evropi opada broj zaraženih. Uoči Međunarodnog dana slobode medija, zaštitnik građana najavljuje novu platformu za prijavu napada na novinare. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito, ponegde kiša do 19 stepeni. A sada se uključujemo u konferenciju za novinare na kojoj će biti saopšteni najnoviji epidemiološki podaci u Srbiji.
Što se tiče broja hospitalizovanih potvrđenih slučajeva po pojedinačnim ustanovama, u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije hospitalizovano je 67 bolesnika, od čega su 2 na respiratoru. Identične cifre su i u Kliničkom centru u Kragujevcu. Klinički centar Niš hospitalizovano je u obe zgrade ukupno 240 bolesnika, od čega 13 na respiratoru. U Kliničkom centru Vojvodine 57 bolesnika, 4 na respiratoru. U Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović 205 bolesnika, 10 na respiratoru. Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 81 bolesnik, 7 na respiratoru. Kliničko-bolnički centar Zemun 210 bolesnika, 12 na respiratoru. Kliničko-bolnički centar Zvezdara 160 bolesnika, 6 na respiratoru. U vojnoj bolnici Karaburma hospitalizovano je 36 osoba, od čega su 2 na respiratoru. U sledećim zdravstvenim ustanovama nema obolelih na respiratoru, a hospitalizovano je 86 u opštoj bolnici u Pančevu, 118 u opštoj bolnici u Leskovcu, u Institutu za ortopedsku hirurgiju Banjica 123 osobe, na Beogradskom sajmu je 194 osobe, u Studentskom domu Niš 145, u hali 1 Novosadskog sajma 52, u Novom Pazaru Srednje medicinska škola 2 heroja 44 osobe, u privremenoj bolnici hala sportova Kruševac 33 osobe, privremenoj bolnici plava hala Čačak 17, specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković Apatin 46 bolesnika, institut za rehabilitaciju Selters Banja 17 bolesnika. U specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji 32, u institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon 101 osoba i u specijalnoj bolnici Soko Banja Novi Zavod 155 osoba. Znači ono što smo rekli, ukupno 2286 i 57 na respiratoru. Dragi građani, mi od ponedeljka prelazimo na novi režim mera. Mere su nešto ublažene, relaksirane. Ono što ja želim da apelujem na vas jeste da se apsolutno poštuju sve procedure za kontakte koje će biti savjetovane od strane epidemiologa, jer je to jedan jedini način da situacija bude pod kontrolom. Ove cifre danas su apsolutno ohrabrujuće. Broj novoinficiranih je 3,08%, znači daleko ispod onih pretprocenata o kojima smo pričali. Međutim, i dalje su iza nas ove mučne brojke o broju i bolesnih i o broju onih koji su umrli, nažalost i od onima koji su još na respiratoru. I naravno, ohrabrujuća ova cifra da je broj izlečenih 1426.
Hvala doktorka Milošević. Sada možemo preći na vaša pitanja. Izvolite, koleginica iz Srpskog telegrafa.
Dobar dan, Dragana Petrović, Srpski telegraf. Da li se zna tačan datum ukidanja vanrednog stanja i da li to automatski znači ukidanje policijskog časa? A drugo pitanje, sigurno će biti određeni broj naših građana koji će ovog leta otići u Grčku na letovanje. Da li će po povratku u zemlju morati da budu 14 dana u samoizolaciji?
Što se tiče policijskog časa, nisam pozvana to da vam odgovorim, ali kao lekar mogu da jednostavno nagađam da je sasvim prirodno da u onom trenutku kada se mere budu dovoljno relaksirale, bude i ukinut policijski čas. Što se tiče puta i povratka, puta u inostranstvo i povratka iz inostranstva, to je nešto što je još uvijek u procesu definisanja. Naime, predlaže se da od strane različitih zemalja da se putnici iz drugih zemalja po pristizanju te zemlje ipak obavezuju na izvestan karantin. Kako će to da bude, zavisi od broja obolelih u letnjim mesecima. Ne verujem da će svi dozvoliti da, da bude normalan saobraćaj, normalna putovanja kao i pre. Tek ćemo videti kako će stvari da izgledaju.
Hvala vam. Da li imamo još pitanja? Ukoliko nemamo, ovim su izjave za medije završene. Hvala vam. Hvala, doktorka.
Čuli ste obraćanje na preskonferenciji doktora na kojoj je saopšteno da su u poslednja 24 časa preminule 4 osobe, da je registrovano 157 novozaraženih od koronavirusa, od 5086 testiranih, izlečeno je 1426 osoba, ukupno je zaraženih 9362, a ukupan broj preminulih je 189. Opširnije o onome što je još rečeno na ovoj konferenciji za novinare na kraju emisije, a u Srbiji je ovo prvi vikend bez policijskog časa, kretanje je dozvoljeno do 18 časova, a potom će uslediti zabrana kretanja od 18 do 5 sati ujutru. Prodavnice i supermarketi danas i sutra biće otvoreni do 17 časova, pijace su bile otvorene do 3, a građani stariji od 65 godina mogu u šetnju jednom u toku dana pod istim pravilima. Na snazi je dalje zabrana okupljanja više od dvoje ljudi na otvorenom prostoru. U Srbiji je na poslovima u borbi protiv virusa korona angažovano oko 100 istraživača, kojima to inače nije redovan posao. U laboratoriji Vatreno oko u Kliničkom centru Srbije ih ima najviše, 45. Skoro svi te poslove obavljaju volonterski, izjavio je za Tanjug državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Popović. I rekao da vlada Srbije još nije usvojila budžet tog programa koji će najverovatnije biti oko 2 miliona evra. Situacija sa koronavirusom se smiruje, sve više pokazatelja da virus slabi, ali stručnjaci pozivaju na oprez i poručuju da se i dalje moraju poštovati sve mere.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozvao je građane da poštuju policijski čas i ostave po strani političke i druge razlike. Stefanović je rekao da će policija kao i do sada dokumentovati svaki slučaj kršenja zabrane kretanja i o tome obaveštavati nadležna tužilaštva i sudove, koji će odlučivati o daljem postupanju.
Za nama je 1. maj, ali kako građani koriste dan posla uz mogućnost izlaska do 18 časova? Od ponedeljka počinju da rade restorani i kafići u pojedinim gradovima i prevoz, a kakva je situacija danas u Kragujevcu na popularnim izletištima, javlja se Nevenka Đelić.
Nema sumnje, iako nam vreme baš ne ide na ruku, da će omiljeno izletište Kragujevčana danas ipak biti posećeno. Osim što je dobilo lepo mesto i za odmor, i za šetnju, i za opuštanje, ovde su i mnogobrojni sportski tereni na otvorenom. Sve je sređeno, uređeno, čisto da posle mesec i po dana, prve subote, znači u kojoj je dozvoljeno, da tako kažem, kretanje, u najlepšem majskom izdanju dočeka Kragujevčane.
Ja ću ga iskoristiti za odlazak u prirodu, tačnije za odlazak u selo, da konačno mogu da se posvetim onome što najviše volim, a to je cveće i moj vrt.
Mi imamo i kuću na selu, pa ćemo možda tamo da odemo, ipak malo još uvek da se pričuvamo od kontakta sa ljudima.
Sa društvom, uglavnom da malo prošetamo, da odemo kod mene u kuću na selu i tako malo da pravimo možda rošti.
Volim što nema policijskog časa i što mogu da izađem napolje, da si igram sa mojim drugarima.
Život se polako vraća u normalu. Od ponedeljka u Novom Sadu i Kragujevcu počinje da radi gradski prevoz, naravno po jasno utvrđenim pravilima, i te mere koje su predviđene biće istaknute na svim autobuskim stajalištima i na vozilima. Polako počinju da saobraćaju i vozovi. Od ponedeljka počinju da rade i ugostiteljski objekti, dakle kafići i restorani, po jasnim preporukama vlade Republike Srbije. Inače, da kažemo da su pojedini kragujevački kafići već izbacili svoje letnje bašte i pripreme za doček gostiju u Veliko su to.
Hvala Nevenki na javljanju iz Kragujevca. Sa nama je i Jelena Marinović. U Nišu se takođe pripreme za otvaranje restorana, kafića i prevoza.
Veliki broj Nišlija, velika većina Nišlija ipak je odlučio da ostane kod kuće, da danas ne izađe. Svakako da je toj odluci doprinelo i ovo vreme. Čitavog jutra je oblačno, prohladno, evo počela je da pada i kiša. Mi smo od jutra su obišli više niških izletišta, to su inače veoma popularna među Nišlijama, i nismo, dakle ni ovog 2. maja, nismo zatekli izletnike. U gradu ima ljudi, ali svakako ne u velikom broju, ne onako kako je to po toplom i sunčanom danu. Dakle, izgleda da vreme ipak utiče na naše planove. Ali bez obzira na to, moram da kažem da su Nišlije veoma odgovorni i disciplinovani kada je u pitanju zaštita od koronavirusa. Dakle, nose se maske, nose se rukavice, poštuje se odstojanje u redovima i u dobroj meri poštuje se i zabrana kretanja. U protekla 24 časa, 4 lica su prekršili ovu zabranu, njih je prekršajni sud kaznio novčano. A mi smo danas razgovarali sa Nišlijama koji su po ovom danu ipak odlučili da izađu. A šta vam je nedostajalo u vezi sa izlaskom vikendom?
Šetnja, najviše šetnja.
Prijatelji, društvo, izlasci.
Da se vidim sa decom i sa unucima. Eto, to mi je najviše nedostajalo.
Sledeće nedelje, nova relaksiranja mera, restorani i kafići uveliko se pripremaju da od ponedeljka ponovo otvore svoje objekte. Od 8. maja ponovo kreće da funkcioniše i gradski prevoz, a sve to naravno uz ograničenja i posebne propise.
Povodom najave otvaranja kafića, restorana, većine trgovinskih radnji, ministar Zoran Đorđević je rekao za našu televiziju da je u pripremi uredba koja će regulisati način i stepen zaštite na radnim mestima.
Imamo zavode za javno zdravlje koji propisuju koje su to mere u okolnostima gde ljudi rade kako treba da to izgleda, a sa druge strane imamo zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, i upravo za bezbednost i zdravlje na radu je počela da radi, da kažem, jednu uredbu koja će da se na neki način prilagodi ovim nekim novim okolnostima i da napravi vrlo jasno pravilo kako to treba da izgleda kad je u pitanju obavljanje posla u delatnostima, šta to sve treba da bude obezbeđeno radnicima, odnosno šta poslodavci treba da urade, kako bi s jedne strane bili sigurni da neće da bude nekog rizika za zarazom.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u vojnim hangarima u Jakovu najmodernije i najsavremenije protivavionsko oružje sistem Pancir S, koje je, kako rekao, prvi put u našem vlasništvu. Srbija nikoga ne želi da napadne, već ulaže u svoju vojsku, poručuje predsednik Vučić. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika Generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića, pripadnike 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva. Komandant jedinice Tiosav Janković je reportirao.
Danas mi je posebno zadovoljstvo da mogu da kažem da posle više decenijskog prekida u opremanju savremenim sredstvima protiv vazdušne odbrane, 250. raketna brigada i 3. raketni divizion su jači za materiju pancira S1. Na taj način su naše borbene mogućnosti nemerljivo jače, višestruko veće, i borbene mogućnosti i operativna sposobnost brigade značajno unapređena. Ljudstvo koje radi na tom sredstvu je također vrhunski obučeno i sposobno da ga upotrebi da izvrši sve svoje namenske zadatke.
Srbija neće upotrebljavati svoje oružje, ali je danas 10 puta snažnija nego što je bila, kaže Vučić.
Nikoga ne želimo da napadamo, ali ovim garantujemo sigurnu budućnost za našu decu. Ovo je rezultat velikih promjena u našoj ekonomiji, izuzetnog i ubrzanog napretka Republike Srbije, da to sebi možemo da priuštimo, da to možemo da uradimo.
predsjednik je ocijenio da je vojska uradila odličan i ogroman posao tokom epidemije i da će polako početi da se priprema za veliku vežbu ratnog vazduhoplovstva koja će se održati na jesen.
Uskoro očekujemo i nove bespilotne letelice o kojima smo govorili, dakle koje postaju najmoderniji vid savremenog i ratovanja i vežbanja. I ono što je važno, to je da ćemo u oktobru, ako se ne varam, napraviti do sada najveću vežbu našeg ratnog vazduhoplovstva na Pešteru, gde će sve što imamo, dakle, od našeg, dakle, protivvazdušnih sistema, ali i naših aviona, sve će da puca i pokazat ćemo ogromnu snagu, nešto što u Srbiji do sada niste mogli da vidite.
Na današnji dan, pre 21 godinu, treći raketni divizion oborio je avion F-16, podsjeća Vučić.
Danas sam posebno ponosan zbog činjenice što ovo herojska brigada i tu je legendarni komandant Tijosav Janković koji je to uradio u tom trenutku. Nažalost, umeđu vremenu su ukinuli ime trećem raketnom divizionu da ne bi podsjećalo na tobož neslavnu prošlost. Mi smatramo da je to slavna, herojska prošlost. Vratili smo ime trećem raketnom divizionu. Ja danas se nalazimo ovde u hangarima gde možete da vidite najmodernije, najsavremenije protivavionsko oruđe našem vlasništvu po prvi put. To je rezultat izuzetno dobre saradnje sa Ruskom federacijom. Reč je o sistemima Pancir-S.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od vojnika 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva dobio na poklon deo američkog aviona F-117, koji je srušen 27. marta tokom NATO bombardovanja.
Postoje jasni ustavni i zakonski rokovi za održavanje izbora i oni se moraju poštovati, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić povodom zahteva dela opozicije da se izbori odlože. Podsjetio je da su izbori bili planirani za kraj marta i da su jednom već pomereni do krajnjeg datuma koji ustav podrazumeva.
Dakle, ono što je jedino važno, to je da se poštuju ustavni i zakonski rokovi, a narod neka odluči. Kako god narod odluči, mi ćemo njegovu volju da poštujemo, bez obzira na činjenicu što sam siguran da oni koji su deo vlade će imati neuporedivo teži posao iz iracionalnih razloga, ali šta da radite, to je to. Što se tiče želja, ja nikoga neću da pominjem, to sam rekao, bar dok se ne ukine vanredno stanje. Mislim da je važno da se poštuje ustav, da se poštuju zakoni, a ljudi neka daju svoj sud. I ako pogledate ljudi, nikada oni koji su bili protiv vlasti nisu imali ni približno toliko ni medijsku podršku, ni prisustvo javnosti, niti bilo šta drugo. Nikada u istoriji višestranačkog parlamentarizma u našoj zemlji od 90. godine na ovom.
Aleksandar Vučić je rekao i da će na video samitu Evropska unija Zapadni Balkan 6. maja za nas ključno pitanje biti budućnost Srbije u Evropskoj uniji. Kada je reč o finansijskim pitanjima, istakao je da je Srbija zahvalna na pomoći Evropskoj uniji i najavljuje da će od komesara Verheija i Unije zatražiti nešto više grantova, a manje pozajmica. Ponavlja procenu da će i ovu godinu naša zemlja završiti sa pozitivnim privrednim rastom od +1 umjesto predviđenih -3. Predsjednik Srbije napominje da će naša zemlja teret krize podneti bolje nego većina zemalja u Evropi.
Zato što smo se ozbiljno, domaćinski i disciplinovano ponašali u prethodnom periodu. U našoj zemlji vi u prodavnicama i negde drugo niste mogli ni da vidite krizu, niste mogli da vidite pogođenost COVID-19. Sve što poželite, kako to kažu na jugu Srbije, od ptice mleko. Sve što poželite, sve možete da nađete. Niti imate gužve, niti imate nerede, niti imate nestašicu bilo čega, baš ništa. I zato ljudi onda ajde nađemo neki drugi razlog za nezadovoljstvo. Uvijek je to moguće, ali ćemo objektivnim kriterijumama, brojevima koje priznaju MMF, Svjetska banka, EBRD, EIB, Evropska komisija, dakle svi po tim kriterijumima bit ćemo najbolji u Evropi. I kao što vidite, ja vam to sam mnogo samopouzdanja ponavljam, a znate koliko sam skeptik i koliko sam oprezan kada o takvim stvarima govorim.
Rating agencija Standard & Poor's donela je odluku da zadrži kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou od BB+, u stabilni izglede za njegovo dalje povećanje, saopštila je Narodna banka Srbije. U saopštenju se navodi da je agencija istakla da je zadržavanje kreditnog rejtinga rezultat očuvane dugogodišnje makroekonomske stabilnosti, dostignutog rekordnog nivoa deviznih rezervi i uređenih javnih finansija. Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da će, zahvaljujući donetom paketu mera monetarne i fiskalne politike, efekti krize na ekonomsku aktivnost u Srbiji biti privremeni.
U svetu je koronavirusom zaraženo više od 3.400.000 ljudi, izlečeno je preko 1.000.000, a preminulo skoro 240.000 osoba. Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da je pravovremeno reagovala i proglasila epidemiju koronavirusa međunarodnom vanrednom situacijom. Proglašenje te situacije 30. januara dalo je dovoljno vremena ostatku sveta da pronađe odgovor, rekao je direktor te organizacije Tedros Ghebreyesus.
Proglašenje te situacije 30. januara dalo je dovoljno vremena ostatku sveta da pronađe odgovor. U tom trenutku u svetu je bilo samo 82 zaraženih i ni jedan smrtni slučaj van Kine. Tri mjeseca od proglašenja, pandemija ostaje vanredna međunarodna situacija po pitanju javnog zdravlja.
Po broju zaraženih i preminulih i dalje prednjače Sjedinjene Američke Države, ipak najveći strah Amerikanaca sada umjesto korone postaje nedostatak posla. Javlja Nenad Zafirović.
Ako pogledamo samo da je u aprilu mjesecu 22 miliona Amerikanaca ostalo bez posla, da je u poslednjih 6 nedelja praktično 30% Amerikanaca ostalo bez posla, da je bruto društveni proizvod u prvom kvartalu u Sjedinjenim Državama da smanjen, odnosno u minusu je za 4,8% i da je nezaposlenost u ovom trenutku na 16,1%, što je najveća stopa nezaposlenosti od 1939. godine, to je ono što najviše brine Amerikance. Zbog toga je bilo izuzetno zanimljivo s obzirom da se svakog prvog petka u mjesecu Ministarstvo financija objavljuje podatke o stopi nezaposlenosti. To se juče nije dogodilo. Razlog za to je činjenica da je 21 američka država juče počela da otvara na neki način svoje ekonomije. To se radi, moram reći, na neki način ublaženo. Otvaraju se manje prodavnice do 400 kvadratnih metara. Neke države poput Teksasa i poput Džordžije juče su čak otvorile i shopping molove. Prvih nekoliko sati nije bilo nikoga, ali nakon toga su ljudi počeli da dolaze, ako mogu tako da kažem, i masovno. Ali ono što je velika briga onih koji rade tamo je na koji način se zaštititi i kako ne doživjeti novi talas COVID-19, koje struka, ako mogu tako da kažem, stručna javnost ovdje upozorava da bi prebrzo otvaranje ekonomije na neki način moglo da doprinese ne samo vraćanju COVID-a, nego i tog novog talasa o kome svi pričaju i kojeg se svi plaše.
Kina je prva počela sa normalizacijom života u vreme pandemije, a kako su se Kinezi navikli na nove mere, slušamo od Nemanje Milutinovića, našeg dopisnika iz Pekinga.
Verujem da su među prvima bile otvorene prodavnice robe široke potrošnje, one dakle koje prodaju hranu, ne samo veliki supermarketi koji gotovo da u većem delu Kine nisu ni prestali da rade, već i one manje prodavnice kojih je u Kini mnogo, a koje također prodaju vodu, alkohol, cigarete, mleko i još neke druge namirnice. Među prvima su otvoreni i frizerski saloni, zatim vrlo brzo i restorani, ali opet sa svim mogućim merama predostrožnosti. Dakle, govoriš o povratku u normalu, ali to i danas nije potpuno sve normalno. Da biste ušli u restoran, morate putem aplikacije da dokažete, putem aplikacije koja prati vaše kretanje, da dokažete da niste bili u zaraženom području, da vam izmere temperaturu, stolovi ne mogu svi da se koriste u restoranu, dakle postoji razmak između gostiju propisan, za jednim stolom mogu da budu najviše dve ili tri osobe, tako da u nekim situacijama dolazimo i do apsurdne situacije, da ukoliko recimo četvoročlana porodica iz kuće iste ode u restoran, mora da sedi za dva različita stola. Još uvek nisu otvoreni bazeni, fitness centri i teretane i to je ono što mnogi ljubitelji sporta željno očekuju.
Tako je u Kini, a kod nas relaksacija mera od ponedeljka, kao što smo već rekli. Od ponedeljka kreće gradski prevoz u Kragujevcu i Novom Sadu. Ublaženim merama vlade Srbije već rade pijace, kozmetički i fitness centri. Najavljeno je otvaranje tržnih centara. Najmlađi se od 11. maja vraćaju u vrtiće. Kako se što jednostavnije vratiti u svakodnevicu? Odgovor na ovo pitanje potražila je Ivanka Joksimović.
Povratak u običajnom životnom ritmu donosi nam neka nova pravila. Kakva će biti naša svakodnevica zavisi od toga koliko se uspešno prilagodimo trenutnim okolnostima, kaže psihijatar Olga Čolović.
Ono što ne treba da zaboravimo je da mi od malena, u stvari čitav naš život je u stvari prolazak kroz određene životne faze i prilagođavanje određenim životnim fazama koje mi tada potpuno smatramo kao prirodu. Ova stvar je nešto što je neminovno, niko je od nas nije tražio, naravno da bi svi mi voleli da toga nije bilo, ali to jeste naša realnost i samo od toga kakav ćemo mi sada odnos imati prema tome, prema tim novim pravilima, zavisi kako ćemo se osjećati u svemu tome.
Moramo biti strpljivi, podsjeća doktorka, ali i odgovorni, kako prema sebi, tako i prema drugima.
Znači da budemo zreli, da ne pokušavamo da prilagodimo realnost nama, našim željama i potrebama, to rade mala deca, nego da se mi prilagođavamo realnosti na jedan zreo način, da osvestimo ovo što se dešava, da ukoliko vi sada meni nehotice priđete bliže, ja ću da se odmaknem i staviti ruku ovako, ali ne zato što sam u strahu, nego zato što sam osvestila da su to nova ponašanja koja će doprineti da se ne bi igrala sa svojim zdravljem. I da se ne samo sa svojim zdravljem, nego sa zdravljem svojih bližnjih i ljudi koje volim, pacijenata sa kojima radim, jer svako od nas u krajnjem slučaju ima pravo da se igra sa svojim zdravljem, ali niko od nas nema pravo da se igra sa tuđim zdravljem.
Sa ublažavanjem mera i većom slobodom kretanja, većina negativnih psiholoških stanja nestaje, ali ih menjaju problemi druge vrste. Neizvesnost kraja pandemije može pojačati anksioznost i depresiju. Stručnjaci savjetuju, ne oklevajte da potražite pomoć.
Nacionalni telefonski broj za pružanje psihosocijalne pomoći građanima tokom epidemije virusa korona 0800-309-309 za mjesec i po dana je pozvalo više od 3700 građana Srbije, izjavila je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević Ivana Starčević-Karličić. Ona je za televiziju Pink naglasila da je prosek starosti građana koji se javljaju 52 godine, da je najmlađi imao 16 godina, a najstariji 92. Dodala je da je strah od zaraze donekle i poželjen, jer epidemija još uvijek traje iako se mere popuštaju.
Za poljoprivrednike je tokom vanrednog stanja bio pravi izazov da se izbore sa zabranom kretanja kako bi obradili njive i zasade. Ipak i pored svakodnevne borbe za opstanak pretrpeli su veliku štetu. Da li će država pomoći u saniranju štete koji od poljoprivrednika pretrpeo najveću, o tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Najveću štetu pretrpeli su povrtari, jer zbog zatvaranja pijaca i prodavnica nisu mogli da isporučuju robu. Zabrana kretanja je dodatno otežala rad u uslovima vanrednog stanja, kaže Radoljub Dragačevac iz Lunovog sela kod Užica, čija se porodica godinama bavi povrtarstvom.
Pre vanrednog stanja išlo mnogo lakše, sada kada je ova situacija mnogo teže, ide i prodaja, roba se baca. Zelene salate smo bacili oko 10.000 glavica. 5.000 smo prodali, tu je ovaj plastenik što je stigao, isto ga čeka sudbina bacanja. A veliki su gubici, jedna od najtežih godina za nas povrtare, tako da očekujemo pomoć države.
Da će država stati iza poljoprivrednika pokazuje uredba o novčanoj pomoći i finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima koju je usvojila vlada Srbije. Dragan Cvijović nema problema sa prodajom i najavljuje da će jagode na otvorenom stići za 20 dana.
Sad dok je vanredno stanje, dok je malo bilo ovo što je bilo strožije, znači mi nismo imali toliko robe za prodaju, nama su upravo jagode stigle. 17. aprila smo imali prvo branje, tako da smo polako krenuli, malo je ovo i popustilo, za sad nije ništa opasno i loše, tako da nadaćemo se da ćemo se izboriti sa plasmanom. Mi nemamo te jagode ove ranije, to prodajemo ovdje na našem tržištu, to nemamo za izvoz. Po svim pričama i to ja mislim da će izvoz da ide i sa ovim ljudima što godinama sarađujem, pričaju da će to biti sve na mestu i da će biti dobro.
Preko Uprave za agrarna plaćanja poljoprivrednicima je na raspolaganju 2,6 milijardi dinara. Za povrtare je opredeljeno 25 dinara po kvadratnom metru površine pod gajenjem povrća, a najviše do 90.000 dinara.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić je čestitao novinarima i svim medijskim radnicima 3. maj, Međunarodni dan slobode medija, ističući da je epidemija virusa korona pokazala koliko je značajna novinarska profesija, kako bi građani dobili pravovremenu, tačnu i potpunu informaciju. Uoči Dana slobode medija, Pašalić je naveo da je u pripremi jedinstvena medijska platforma koja bi registrovala sve napade na novinare i istovremeno doprinela poboljšanju njihovog položaja.
Najveći broj pritužbi koje stižu pred zaštitnika građana upravo se odnosi na ekonomski položaj novina. Nemogućnost da uzmu kredite, nestalni ugovori, neisplaćivanje onih honorara koji bi trebali da budu isplaćeni. Ali svakako će prvenstveno biti ono, i ono što je najvažnije, prvenstveno će biti suština same platforme, a to su sve vrste pritisaka, diskreditacije i napada na novina. I ono što smo zaključili upravo je to, da zajednička platforma koja će objediniti sve i projektovati svaku vrstu pritisaka na novine mora biti evidentirana na jednom mestu, da bi zaštitnik građana za neko kraće vreme, kada bude analizirao broj i vrstu pritisaka, moći da ide sa zakonskim inicijom da bi se prava novina zaštitila u potpunosti.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj je povodom Svetskog dana slobode medija poručio da će Unija nastaviti da podržava ključnu ulogu nezavisnih i pouzdanih medija širom sveta. Naglasio je da su medijske slobode jedan od temelja demokratskog društva i naveo važnu ulogu medija u pružanju informacija tokom pandemije COVID-19. A svi mediji u svetu proteklih dana bavili su se time gde se nalazi Kim Jong-un i danas je misterija rešena, objavljen je snimak sa severnokorejskim liderom.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un prisustvovao je ceremoniji otvaranja jedne hemijske fabrike u regionu severno od Pjongjanga, objavila je državna novinska agencija KCN. Ovo je prvi izveštaj o njegovom pojavljivanju u javnosti posle 20 dana, ali agencija Reuters navodi da ne može nezavisno da proveri izveštaj korejske agencije. Svetski mediji spekulisali su o njegovom zdravlju, tvrdeći da se nakon neuspele operacije nalazi u životnoj opasnosti. Kim je posljednji put viđen 11. aprila, a od tada nije objavljena ni jedna aktuelna fotografija niti video snimak.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Beogradskim umetnicima koji su u ustanovama kulture radili po ugovorima o delu, za mart, april i maj biće isplaćena pomoć od po 30.000 dinara, a prva isplata na račun više od 300 umetnika stići će najkasnije u utorak, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Grad je sa rukovodstvom 17 ustanova kulture odlučio da finansijski pomogne umetnike bez stalnog radnog odnosa, pošto ne postoji zakonski osnov za isplatu plata. Kada reč o našim sportistima, srpski rvač, osvajač zlatne olimpijske medalje sa prošlih igara u Rio de Janeiro 2016. Davor Štefanek, rekao je da se sa zadovoljstvom sprema za narednu olimpijadu odloženu za 2021. godinu, na kojoj želi ulazak u finale. Inače, trenutno trenira u improvizovanoj teretani koju je napravio u garaži u Subotici.
Biće 36 sledeće godine, u jednu ruku je, da kažem, mi nije dobro pala ta odluka da će se odložiti olimpijske igre, ali u drugu ruku uvek se uzmemo ono pozitivno iz onoga lošeg i kažem, imam još godinu dana da više da se spremim. Nastavit ću da treniram i naravno idem na olimpijske igre u Tokio i opet ću pokušati dati sve od sebe da obradujem naciju. Moj cilj je finale, a tamo šta bude, biće.
Osim Štefaneka, nakon mjesec i po dana i ostali profesionalni sportisti u našoj zemlji vraćaju se treninzima, dozvoljeni su samo oni na otvorenom, a broj sportista ograničen je na 10. Bogdan Obradović, teniski trener i potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, rekao je da će grupni sportovi pretrpeti ozbiljnu reorganizaciju treninga.
Mi ćemo se svi ponašati disciplinovano, sportisti su navikli da se ponašaju disciplinovano, ja mislim da ćemo mi biti jedan i osnovni primjer svim ostalima kako se treba ponašati ovom novom svetu. Mislim da će timskim sportovima biti komplikovanije. Oni moraju da drže distancu, njih ima mnogo više pravila u svačionicama, broj njih, grupe na treningu. Morat će totalno novi sistem treninga da se upotrebi. Mi imamo, naravno, recimo u košarci, pa i u odbojci, naravno u fudbalu, i po 30, 40, 50 klinaca koji treniraju isto vreme. Tako da će sad morati se formiraju grupe, da grupe opet budu udeljene, da se drugačije koriste svi prostori na kojima se trenira.
U novostima dana podsjećamo još jednom na informacije koje smo objavili na početku emisije, da je u Srbiji od virusa korona obolelo još 157 ljudi, pa je broj zaraženih povećan na 9362. U posljednja 24 časa preminulo je 4 ljudi, od početka epidemije 189. Na bolničkom lečenju je 2286 pacijenata, na respiratoru 57. Od posljednjeg izveštaja testirano je 5086 uzoraka. Odlukom vlade od ponedeljka stupaju na snagu ublažene mere, a zamenica direktora infektivne klinike Ivana Milošević pozvala je građane da poštuju savete struke.
Mi od ponedeljka prelazimo na novi režim mera. Mere su nešto ublažene, relaksirane. Ono što ja želim da apelujem na vas jeste da se apsolutno poštuju sve procedure za kontakte koje će biti savjetovane od strane epidemiologa, jer je to jedan jedini način da situacija bude pod kontrolom. Ove cifre danas su apsolutno ohrabrujuće. Broj novoinficiranih je 3,08%, znači daleko ispod onih predprocenata o kojima smo pričali. Međutim, i dalje su iza nas ove mučne brojke o broju i bolesnih i o broju onih koji su umrli, nažalost i od onima koji su još na respiratoru. I naravno, ohrabrujuća ova cifra da je broj izlečenih 1426. Što se tiče policijskog časa, kao lekar mogu da jednostavno nagađam da je sasvim prirodno da u onom trenutku kada se mere budu dovoljno relaksirale, bude i ukinut policijski čas. Što se tiče puta i povratka, puta u inostranstvo i povratka iz inostranstva, to je nešto što je još uvijek u procesu definisanja. Predlaže se da od strane različitih zemalja da se putnici iz drugih zemalja po pristizanju te zemlje ipak obavezuju na izvestan karantin. Kako će to da bude, zavisi od broja obolelih u letnjim mesecima. Ne verujem da će svi dozvoliti normalna putovanja kao i pre, tek ćemo videti kako će stvari da izgledaju.
Ima vremena za putovanja i dalje savjet stručnjaka je da budemo oprezni i da vodimo računa o fizičkoj distanci, bezbednosti i kako svog zdravlja, tako i zdravlja drugih ljudi. Kad je reč o vremenu, najtoplije trenutno u Negotinu, tamo je 19 stepeni, u Somboru je 18, u Nišu 16, u Beogradu i Kragujevcu 14, u Novom Sadu 13, vreme sutra.
Promenjivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Popodne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 14 do 19 stepeni, u Beogradu 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete kod kuće, da slušate prvi program Radio Beograda ili da potražite interesantan radio sadržaj na našoj platformi RTS Planet. Prijetan dan.